Carios padamelan rasul-rasul pasal hiji.
Saderek Theophilus, dina buku nu kahiji, simkuring parantos ngadadarkeun padamelan sareng pangajaran-pangajaran Isa, tikawitna dongkap ka dintena miradna. Samemeh mirad, ku kawasana ruh Allah, anjeuna maparin parentah-parentah ka rasul-rasul anu geus dipilih ku anjeuna. Satu tasna tina sang saratea, Isa teh kantos kurupi-rupi jalan ngayakinkeun ka murid-muridna yen anjeuna laras-laras hirup. Dina salebet 40 dinten, anjeuna sababara kali nembongan ka murid-muridna bari nyarioskeun hal karajaan anu diparentah ku Allah. Dina hiji dinten, waktos tua ngariung, anjeuna amanat supaya rasul-rasul ulah waka incah ti Yerusalem. Kedah tetep-tetep heula di dinya ngantos-ngantos janji rama saurna.
Sakumaha anu geus dicaritakeun teh ku kami. Ari Yahya ngabaptis teh ku cai, tapi maraneh mah sakedeung deui oge bakal dibaptis ku ruh Allah.
Pok nu karumpul teh tumaros ka anjeuna.
Gusti jungjunan sim abdi, manawi ayeuna anjeun bade ngadegkeun deui kerajaan Israel teh?
Walerna.
Mangsa jeung waktuna mah geus ditetepkeun pangersa rama ku anjeun. Maraneh teu kudu nyaho. Ngan di mana ruh Allah teh geus lungsur nyerengan, maraneh bakal menang kawasa sarta jadi saksi-saksi kami di Yerusalem, di sakuliah Yudea, jeung Samaria, tug nepi ka tungtung bumi.
Sanggeus sasauran kitu, seuk anjeunna diangkat ka sawarga, kasaksian ku murid-muridna, geus kitu reup bae mega mindingan salirana. Sabot keuna reuteup langit ngawaskeun anjeunna mirad, ujug-ujug jeleg aya anu nangtung duaan angguanana barodas deket murid-murid. Aranjeuna sasauran kieu.
Hei urang Galilea, kunaon nareuteup bae ka langit? Isa anu bia dicandak ka sawarga ninggalkeun maraneh teh bakal sumping deui ku cara kawas kitu keneh, nya eta saperti mi'radna.
Rasul-rasul marulang deui ka kota Yerusalem ti Gunung Jetun, anu jauhna ti Yerusalem ngan saperjalanan poe sabat. Aranjeuna teh nyaeta Petrus jeung Yahya, Yakobus jeung Andreas, Filipus jeung Thomas, Bartolomeus jeung Mateus, Yakobus bin Alpius, Simon Selotes, sarta Yudas bin Yakobus. Di kotana maratuh dihiji imah tumpangan nyaeta nyicingan kamar anu aya di loteng. Aranjeuna hirup samiuk sauyunan tur geton nedak babarengan. Lian ti aranjeuna aya oge sababaraha urang wanita katut Maryam, ibuna Isa, kitu deui saderek-saderek Isa. Dina hiji poe, waktu keur kumpul cara sasari, di dinya aya kira-kira 120 urang. Petrus ngadeg lajeng sasauran kieu.
Dulur-dulur, ayat kitab suci kudu laksana. Sakumaha dawuhan ruh Allah anu kedalna tina lambe Daud ngeunaan Yudas Iskariot anu ngaluluguan nangkap Isa tea. Tadina manehna batur urang sarua boga tugas ngaladenan kawas urang.
Ki Yudas geus meuli lahan salubuk ku duit ladang hianat, tapi akhirna manehna ragrag nangkuban sarta beuteungna gudawang peujitna amburadul. Urang Yerusalem ge kabeh nyarahueun matakna eta lahan dingaranan ku basa maranehna Akeldama, hartina lahan getih. Hal eta geus aya dina kitab Jabur unggalna.
Pakuwona sing narikolot, masing suwung kunu matuh, jeung jabatanana sing kacokot kunu sejen. Kusabab eta urang butuh saurang deui keur gagantina. Ieu jelema teh kudu salah saurang tinu sok milu babarengan salila Isa, Gusti jungjunan urang. Aya di urang keneh nyaeta tingawitan anjeuna dibaptis ku Yahya nepi ka paturayna jeung urang dicanda ka sawarga supaya cara urang oge manehna baris jadi saksi tina hal gugahna.
Tuluy kusakur nu aya di dinya diusulkeun dua jalma, nu saurang Yusuf alias Barsabas, anu katelah oge Justus, saurang deui Matias. Dua nana diunjukkeun dina paneda kieu.
Nun Gusti anu langkung waspaos kana ati sanubari abdi sadaya, mugi maparin pituduh anu mana ti antawis ieu pun dulur duaan, anu kamana anu kedah nyangking tugas ngaladenan, nyaeta jabatan rasul gegentos Judas Iskariot anu parantos digubrag ka tempat anu satimpal.
Sanggeus diunjukkeun, tuluy dua jalma bieu di lotre. Undianana teh keuna ka Matias, terus bae anjeunna teh diangkat jadi rasul pikeun nambahan anu 11 urang tea.